Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la emisiunea noastră. Mă bucur să ne regăsim în aceeași zi de joi. Care dintre noi nu vrea să întinerească? Ei bine, vă propun o soluție. Dacă vreți să dați timpul înapoi și să întineriți cu 10 ani, atunci luați-vă un animal de companie. Oamenii de știință au aflat acest lucru, cum putem da înapoi cu 10 ani ceasul biologic. Nu este vorba despre aspectul fizic, ci de organismul nostru, de forma în care suntem, de sănătatea noastră. Potrivit cercetătorilor, persoanele care au un câine ca animal de companie devin practic cu 10 ani mai tineri. Ei bine, despre asta vom vorbi în această emisiune, avându-l ca invitat pe Victor Chitic, psiholog, un om tânăr care ia în serios acest lucru. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Să rămână, bine v-am găsit.
Este unul dintre prietenii dumneavoastră, telespectatorilor mai ales, care l-au văzut și la alte emisiuni, pentru că subiectul este interesant și terapia asistată cu animale devine din ce în ce mai căutată și dă rezultate foarte bune. Domnule Chitic, aș vrea să ne spuneți puțin în câteva cuvinte cum ați început. Este un om tânăr și mă bucur tare mult că la emisiunea noastră a bunicilor vin oameni tineri. Asta înseamnă că interesul altei generații pentru noi crește. Cum ați început această poveste?
Eu am început prin colaborarea cu Fundația pentru Protecția Animalelor Firfoten, care a demarat acest proiect care se cheamă Câini pentru Oameni în 2004. Eu am început să lucrez pentru Fundația Firfoten, mă rog, inițial ca PR, eram încă student, apoi am început să fiu interesat de programul ăsta care tocmai fusese demarat și evident că interesul a crescut pe măsură ce programul începea să capete o formă și ulterior am fost interesat să văd cum funcționează, dacă funcționează, care sunt mecanismele, deci a fost o provocare, să spunem, intelectuală. Iar în momentul în care mi-am dat seama că funcționează, următorul obiectiv a fost să îmi dau seama de fapt cum și să încerc să promovez treaba asta cât mai mult. Cum spuneam, proiectul a fost inițiat în 2004.
Cum a fost primit?
La început cu foarte mult scepticism, mai ales pentru că programul ăsta a pornit din ideea de, poate vă întrebați de ce o Fundație de Protecție Animalelor, pentru că a pornit de la ideea de a reabilita imaginea câinilor fără stăpân. Practic, programul se desfășoară din 2004 până acum cu câini de rasă comună, în încercarea de a arăta că și acești câini sunt...
Pot fi de folos.
Sigur, pot fi
utili. Pot fi iubiți.
Da. Dacă se investește suficient de mult timp și atenție în ei, pot fi utili societății. La început și din cauza acestui fapt, să zicem, am fost primis cu scepticism și din cauza noutății metodei. Practic, în România era o muncă de pionierat. Lumea nu era foarte sigură cum funcționează, dacă funcționează, și nu cunoșteau beneficiile nici în literatura de specialitate nu erau foarte multe lucruri.
Totuși, ce țări folosesc aceste metode?
Acum e folosit în toată lumea. Uh-huh. A pornit în Statele Unite, Dar este folosită și în Europa de Vest și în Israel și în America, și în America Latină și în Australia și Noua Zeelandă, în foarte multe locuri din lume, unde și-au pus problema de terapii complementare și soluții alternative pentru a îmbunătăți viața oamenilor.
Terapii complementare, foarte interesant. Din câte îmi dau seama, nu este atât de scump acest proiect, implementarea lui, nu este atât de scumpă material vorbind, dar cred că uman, calitatea omului contează mai mult aici decât banii care se pot folosi. Sunt proiecte foarte, foarte scumpe, care necesită multe...
Da. Câinii, în cazul nostru, ce să vă zic, nu au costat bani câinii. Câinii au fost adoptați din adăposturi sau din diverse... luați din diverse situații care le puneau viața în pericol sau deci câini salvați, care ulterior au fost pregătiți pentru a desfășura activități și terapie stată de animale.
Deci costul ar fi în acești specialiști, în acești oameni care să-i folosească, să-i pregătească pentru...
Da, bine, sunt mai multe costuri.
Întreținerea lor.
Întreținere, hrană, tratament veterinar, salarii, sunt multe cheltuieli. Da, pare că nu sunt, dar sunt. Mai ales că în urmă cu puțin timp am inaugurat primul centru de terapie stată de animale de acest gen din România și un centru care, pe părerea mea, e unic și în Europa, pentru că combină munca pe care am făcut-o noi din 2004 până acum, și anume terapia stată de animale, cu partea de cercetare a interacțiunii om-animal și partea de educație. Plus că este singurul proiect din lume, de care știu eu, care face terapie cu câini de rasă comună. Majoritatea programelor de genul ăsta funcționează cu câini de rasă, în general labradori sau golden.
Aleși pentru niște calități specifice rasei.
Da. Selecția câinelui este cea mai importantă.
Cum faceți selecția? Pe ce criterii?
În primul rând, sunt mai multe criterii. Primul criteriu, în cazul nostru, lucrând cu câini pe care îi selectăm din adăposturi sau de pe stradă, este vârsta. Pentru că nu mă interesează să iau un câine care are 8 ani și să îl mai țin foarte puțin timp. Deci ne interesează, practic, timpul lui de lucru să fie mai îndelungat.
Am spune altfel, dacă am lucrat la o bancă, eficiență maximă trebuie să dea.
Da, iar din fericire sau din păcate, baza de selecție este foarte mare la noi. Adică avem de unde alege. Deci vârsta ar fi primul criteriu, dar apoi mă interesează și din cauza faptului că suntem o organizație de protecție animalelor, mă interesează animalul să
fie aibă, sănătos, nu?
Să fie sănătos. Bine.
Asta se poate trata.
Se poate trata. Da. Dar mă interesează să nu aibă nici urmă de agresivitate față de oameni. Și din contră, interacțiunea cu oamenii să fie autorecompensatorie pentru el.
Păi aici e mai greu. Câinii comunitari, de obicei, dacă trăiesc pe străzi, nu manifestă întotdeauna prietenie față de om.
Nu întotdeauna, dar foarte mulți dintre ei manifestă, pentru că ce se întâmplă este următorul fenomen. Pe stradă are loc un proces de selecție naturală. Tocmai din această cauză, câinii ăștia sunt foarte, foarte adaptabili. De ce? Pentru că aia care nu sunt adaptabili nu supraviețuiesc. Da? Este evoluție. Parte din adaptabilitatea lor și capacitatea lor de a supraviețui este de a se înțelege bine cu oamenii, pentru că trăiesc printre oameni. câinii care, în general, câinii de care spuneți că nu sunt prietenoși, să spunem, sunt câini care ori au fost speriați, traumatizați de oameni, ori nu au avut contact cu oamenii la o vârstă fragedă, da? Nu au avut ceea ce numim noi imprinting pe oameni, sau pur și simplu din vari motive și în vari contexte de viață au fost obișnuiți să facă pază, să fie teritorial și așa mai departe. Majoritatea însă interacționează ok. Asta este primul criteriu, să spunem, dar dincolo de asta mă interesează animalul nu că să tolereze contactul cu oamenii, ci să-i facă plăcere. Adică interacțiunea cu oamenii să fie o recompensă în sine, nu să trebuiască să-i dau mâncare ca să interacționeze cu copilul.
Am înțeles. Pentru că asta intrăm acum în tratament, în terapie, de fapt.
Da. Spuneați mai devreme de oameni și de costuri. Da, oamenii sunt o parte foarte importantă și fiind o activitate foarte specializată și foarte de nișă, este și destul de greu să găsești oamenii potriviți pentru treaba asta. Eu am noroc de niște colegi extraordinari și suntem foarte bine sudați ca o echipă și deja știm...
O familie.
Exact.
O familie care iubește animalele.
Exact, da. Dar, apropo de costuri, costurile nu sunt doar financiare. Există un cost emoțional implicat, care este foarte mare uneori. Cam în urmă cu o lună am pierdut unul dintre căței noștri de terapie, care era din prima generație de căței din 2004, Tibi, care s-a stins.
De bătrânețe?
Da, bătrânețe, a avut un cancer, mă rog. Și vă dați seama că după atâția ani...
De lucru cu câine,
da,
face parte din familie. Exact,
da. Exact. Deci este și ăsta un cost emoțional previzibil, să spunem. Al doilea este cel legat de beneficiarii proiectului, de care te atașezi. Se leagă niște relații acolo, nu poți, nu e genul de meserie în care...
Închizi ghișeul și exact, programul s-a terminat.
Exact, da, da, da. E genul de, nu știu, nu ștanțăm șaibe. Și atunci, da, costurile în direcția asta există și sunt semnificative și tocmai de-aia este un job destul de dificil. Pe lângă faptul că oamenii ăștia, pe lângă faptul că lucrează cu beneficiarii, se ocupă și de dresajul câinilor și de lucru cu câinii și așa mai departe, trebuie să fie la curent, să se autoactualizeze, da, să facă cursuri și așa mai departe.
O pregătire continuă.
O pregătire continuă, exact, da.
Aveți și veterinar în cadrul asociației?
Avem în cadrul asociației, sigur că da, avem o echipă chiar foarte mare și foarte pricepută de veterinari, doar că nu lucrează în proiectul Câini pentru Oameni. Uh-huh. Lucrează, au proiectul lor separat.
Dar beneficiați de...
Sigur că da. Da, da, da. Beneficiem. Condițiile în care sunt sau avem nevoie de sfaturi în legătură cu câinii sau sunt probleme de sănătate cu câinii, da, sigur că da.
Să intrăm puțin acum la terapie. În ce constă această terapie? Știu că vă ocupați mai mult de copii.
Da.
Dar și bătrânii sunt asistați. Aș vrea să știu cum este terapia în cazul unora și în cazul celorlalți și rezultatele.
Noi am început prin a lucra cu copii cu dizabilități și doar în urmă cu 4 ani am început să lucrăm și cu vârstnici. Acum, există o diferență semnificativă între intervenția pe care o facem la vârstnici și intervenția pe care o facem la copii. În sensul că, din punct de vedere, să spunem, tehnic, ceea ce facem cu copiii se numește terapia stată de animale, iar ceea ce facem cu vârstnici se cheamă activitatea stată de animale. Diferența fiind în faptul că la copii e vorba de niște, deci la obiective, la terapia asta de animale e vorba de niște obiective clare și se urmărește un progres, atingerea unor obiective. La vârstnici obiectivele sunt generale, beneficiile există, doar că nu se urmărește cuantificarea lor, să spunem. Mai este și un alt motiv pentru asta. Copilul este un organism în dezvoltare și atunci avem cum să construim pe treaba asta, chiar dacă e vorba de un copil cu dizabilități. Vârstnicul este un organism în declin. Acolo ne interesează chestii generale, de genul îmbunătățirea calității vieții,
starea de bine activare, pe care o poate trăi.
Da, activare comportamentală, care la rândul ei previne apariția depresiei și ameliorează simptomele depresive, care sunt foarte frecvente, da, în cazul, mai ales în cazul vârstnicilor instituționalizați cu care lucrăm noi. Deci asta ar fi diferența, să spunem. Noi lucrăm acum la centru, lucrăm 3 zile pe săptămână cu copii și miercurea la ora 10, în fiecare miercuri, mergem la centru Floare Roșie, în sectorul 6, în baza unei colaborări.
O colaborare mai lungă.
Da, avem o colaborare destul de lungă și foarte bună cu DGASPC sector 6. În urma căreia am lucrat atât cu centrele lor pentru copii din sectorul 6, cât și cu acesta cu care lucrăm în continuare pentru vârstnici.
Cum înțeleg că urcați câine în mașină,
da,
și duceți acolo.
Da, da, da.
Cum este o vizită acolo? Cum a fost prima vizită? Ce faceți la început?
Prima vizită? Prima vizită am fost doar eu. La prima vizită m-am dus doar eu.
Ați sondat terenul?
Da, m-am dus să le propun. Am avut noroc că am dat acolo peste o domnișoară psiholog cu care sunt prieten acum, deci avem o relație foarte bună în continuare, care și ea a fost puțin sceptică la început și a zis da, nu știu ce să zic, asta cu câinii, da, ce vreau să văd niște studii de specialitate, putem asta și vorbim după aia. Și eu am zis, iată, le aveam la mine printate. Uite aici dosarul, uite-te pe ele și vorbim. Și ok, au fost de acord să venim, iar în primă instanță ea i-a pregătit, a vorbit cu ei, le-a spus ce urmează să se întâmple, i-a întrebat dacă vor întotdeauna li se cere permisiunea. Chiar și după atâta timp se poate întâmpla, de exemplu, într-o zi cineva să nu aibă chef, să nu se simtă bine și așa mai departe. Tocmai de-aia, înainte de a intra în fiecare cameră, le se cere permisiunea. Și e foarte importantă relația asta și mi se pare că de multe ori este trecută cu vederea. Este o relație de respect reciproc până la urmă, pentru că oamenii ăștia, chiar dacă sunt acolo, chiar dacă sunt în vârstă, sunt niște oameni cărora trebuie să le respectăm în egală măsură demnitatea
opțiunea,
umană,
absolut,
și opțiunile.
Da. Ca oricărui alt.
Sigur că
om.
Da. Da, da, da. Nu, și spun asta pentru că am văzut uneori atitudinea asta de desconsiderare, să spunem, a văznicilor și ducere cumva în derizoriu peiorativ. Dar unii dintre ei sunt... Deci da, prima ședință, că mă întrebați de prima ședință, prima ședință au fost foarte încântați. Acum, evident, unii dintre ei, cei care nu le-au plăcut animale niciodată, nu o să înceapă să le placă la vârsta asta, e clar.
Normal.
Dar noi avem deja un grup care știm sigur că iubesc animale și le place să interacționeze cu animale și ei sunt prezenți de fiecare
dată. Lor le adresați.
Lor le adresăm și ei ne așteaptă în fiecare miercuri.
Și-au ales câte un câine, un favorit?
Da. În principiu, da, fiecare are. Tocmai din cauza acestor legături care se formează și din cauza faptului că uneori animalul poate deveni un substitut pentru, mai ales pentru acești oameni
care sunt singuri, în primul rând, chiar dacă trăiesc împreună. Singurătatea,
da,
cred că este copleșitoare.
Nu știu ce zic, nu neapărat în cazul tuturor. Unii dintre ei au familii care mai vin, vizitează. Fetele de acolo, de la centru, psihologele și tot personalul, de fapt, se poartă foarte frumos cu ei. Tot timpul sunt preocupate în a veni tot timpul cu activități noi care să-i țină în priză, să-i țină interesați. Deci, este, pentru mine, când am ajuns acolo, a fost chiar o surpriză foarte plăcută, pentru că aveam o prejudecată legată de...
Toți oamenii, wow, toți românii, wow, și trebuie să dispară, asta este.
Trebuie să dispară, pentru că, vă spun, centrul ăsta...
Este de stat, nu?
Este de stat și arată extraordinar. Arată incredibil de bine, oamenii au niște condiții nemaipomenite acolo și sunt tratați foarte bine. Mie nici nu mi-a venit să cred că e de stat când am ajuns acolo. Acum nu știu să vă zic cum este situația în țară, că nu am fost să văd altele, dar despre ăsta am rămas foarte plăcut surprins, mai ales că era de stat. Ce să vă zic, au o aripă de fizioterapie, recuperare fizică, piscină, la subsol au salină artificială. Am rămas absolut perplex. Da, iar calitatea serviciilor oferite acolo e foarte bună și cred eu că e la standardele pe care ni le-am dorit toți. Da, deci să creează niște relații. Oamenii încep să aibă niște așteptări, mai ales la cei care au deteriori cognitive, de gen demențe, unde e afectată memoria. Deja ziua de miercuri este un reper pentru ei, ziua când vin căței, deci îi ajută să se orienteze temporal, e un reper în timp, ceea ce e nemaipomenit. Mai ales pentru faptul că noi venim în fiecare miercuri de 4 ani de zile, bine, cu mici ocazii s-a întâmplat să nu venim, s-a întâmplat să fim plecați și așa mai departe, oricum sunt anunțați din timp. Dacă știm cu o săptămână înainte, anunțăm cu o săptămână înainte. Apropo de relațiile care se formează, am putut să vedem... costurile, să spunem, de care vorbeam mai devreme, prin faptul că și ei au resimțit pierderea lui Tibi la fel de puternic ca noi. Pentru că aveam beneficiari care erau foarte atașați de Tibi. Și le-am spus înainte, în special o doamnă era foarte atașată de el. Ce să vă zic? Îl aștepta cu mâncare tot timpul. La un moment dat, vara trecută parcă, am strâns căței la mașină să plecăm și colegul meu, George, care era stăpânul lui Tibi, ce mă, Tibi e în mașină? Că avem niște cuști în spate. Nu știu, unde e, mă, Tibi? Când Tibi era sus, în patul doamnei Elena, cu capul pe pernă și acoperit și cu păturica, învelit bine. Deci era o relație nemaipomenită acolo între ei și a fost într-un fel bine că noi nu am încercat să ascundem nimic. I-am spus doamnei că Tibi e bolnav. Și bine, știa că e foarte bătrân. Și a avut ocazia cumva
să se pregătească într-un fel, dacă te poți pregăti pentru un asemenea moment.
A avut ocazia să-și ia la revedere cumva. Ea a intuit cumva că nu o să se mai vadă și a avut ocazia să-și ia la revedere, ceea ce a fost foarte bine, cred, pentru ea.
Și pentru ea, da.
Da.
S-a putut atașa de un alt câine?
Deocamdată nu.
Deocamdată nu.
E prea recentă treaba asta și cred că o să treacă ceva vreme. Nu e vorba că nu îi plac, îi plac toți câinii, dar...
Da, îl considera al ei.
Da, 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 da. Ne-a zis de foarte multe ori să-l lăsăm acolo peste noapte. N-aveam cum să facem treaba asta, că... Da, era totuși o responsabilitate și... dar... Tibiș făcea turul de fiecare dată, trecea pe la toți beneficiarii care îl cereau pe Tibiș și după aia, până terminam noi turul cu restul câinilor, stătea cu ea, da. Stătea la ea în cameră.
Era o preferință de ambele părți.
Da, categoric, da, 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 da. Da, da, ei se pregătesc, adică există, în primul rând, faptul că treaba asta este constantă în viața lor, îi face și să se orienteze, dar temporal, dar și să se activeze comportamental. Aveam la un moment dat o parte dintre ei care erau mai activi, se duceau la, ieșeau din centru și se duceau la pet shop și cumpărau mâncare de câini din banii lor și veneau cu punguța de în fiecare miercuri dimineață, ne așteptau cu punguța, cu mâncare de câini. Bine, nu că ar fi dus ei lipsă de mâncare, dar...
Să le dea ceva.
La început, astea sunt, iară, sunt lucruri pe care le înveți în timp și le conștientizezi în timp. Asta spun, pe tot, noi am avut un traseu din ăsta destul de... A fost o curbă de învățare și pentru noi.
Ca orice lucru nou.
Ca orice lucru nou și... Bine, pe mine nu pot să neg că... A ajutat și experiența în psihoterapie și atunci niște lucruri sunt de acolo, să spunem.
Ați avut câine?
Nu.
Deci ați trăit fără câine?
Da.
Fără
da.
Un prieten da,
nu,
când erați mic?
Da, nu, mama nu...
Nu agrea animalele în casă.
Nu agrea animalele în casă, exact. Și ne-am dat seama, ei tot ofereau tot felul de lucruri. Da, de mâncare pentru că ți-ai biscuiți și așa mai departe. La început aveam tendința să le refuzăm. După aia mi-am dat seama că există acolo o nevoie a lor de a oferi
categoric.
Și de a hrăni.
Categoric.
Și atunci nu le mai refuzăm. Început să nu le mai refuzăm. Și bobițele de căței cu care veneau. Și acum fac altă chestie. Înainte să venim noi la 10, iau micul dejun. Și încep să dosească șunculiță, sandvișuri și încep să le scoată după aia la 10 când venim noi. Și vă dați seama că și pentru câini deja au asociat mersul acolo cu...
Cu un alt fel de mâncare.
Bineînțeles, mult mai bună decât ce mănâncă ei de obicei și din abundență. E foarte importantă și treaba asta, să se creeze o asociere pozitivă în capul câinelui, pentru că până la urmă pe noi ne interesează să fie o activitate care să fie plăcută și stimulantă și pentru
bună.
Câine.
Și pentru câini și pentru beneficiari.
Pentru că noi ne-am propus să le oferim și lor o viață mai bună până la urmă.
Și chiar o faceți. Decât pe stradă
este
o activitate
categoric.
Și o viață. Cred că este momentul să le oferim și noi, ascultătorilor, posibilitatea să intre în direct. 0314-378-379 este numărul de telefon la care puteți suna, dragi prieteni, să ne povestiți experiențele dumneavoastră cu câinii. Dacă v-au făcut bine, dacă ați simțit și ce ați simțit în legătură cu un prieten pe care îl aveți. Ne puteți spune și dacă ceea ce ați ascultat până acum v-a schimbat puțin percepția față de câinii de pe stradă, câinii comunitari. Vom vorbi și despre asta, poate la sfârșitul emisiunii, cum să mergem ca să nu le trezim agresivitatea, ce să facem, ce să nu facem, dar vă așteptăm cu poveștile dumneavoastră, dragi prieteni. Le este bine și câinilor, le este bine și oamenilor. Ei, aici cred că oamenii se pot împărți în două categorii. Într-o categorie, din care făcea parte și mama ta și din care am făcut și eu parte mult, foarte mulți ani, fără animale în casă. Nu există nevoia și nu trebuie. Eu nu am câine, am o pisicuță, dar e a doua pe care o avem. De când am devenit mamă de pisicuță, mi-am schimbat total percepția față de animalele de companie. Unor oameni care nu sunt obișnuiți și nici nu vor să se obișnuiască, nu vor să amestece un câine în familia lor, s-ar putea să nu li se poată adresa un fel de terapie cu animalele. Nu știm dacă vor ajunge vreodată să folosească animalele ca mijloc complementar terapeutic. Dar cea mai mare parte dintre oameni au o atitudine pozitivă, frumoasă. Și într-adevăr, așa este. Când ajungi acasă și te așteaptă animăluțul acasă și cu bătuțul în ușă, este o mare bucurie pe care eu vă sugerez să o trăiți. Iată că avem și un prim telefon. Bine ați venit în emisiune!
Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Am ascultat emisiunea dumneavoastră. Îmi place ce aborda subiectul cu animalele, cu câini în special.
Da.
Ce vreau să vă spun, o experiență din viața noastră. Noi stăm în marginea orașului și aici lumea vine și aruncă câini.
Aolea.
Și la noi în curte au venit mulți câini. Ce să le facem la câini? Ăștia nu-i pot arunca în stradă pentru că vin, i-am ținut. Unul dintre ei, aveam noi copilul micuț, pe vremea acum vreo 5 ani, ce să vă spun, era pasnicul copilului. Îl avem în amintirea noastră ca un bun prieten al copilului. Unde se mișca copilul, unde mergea, când stătea copilul, stătea și câinele, când mergea, când pornea copilul, pornea și câinele. Și pentru că noi stăm în margine, el mai ieșea așa pe la stradă, era pasnicul copilului și toți care îl vedeau zicea, ia uite ce pasnic are copilul ăsta. Și copilul când se așeza, câinele când se așeza în fund, era cât copilul, cam 5-6 ani așa.
Ce frumos!
Da, și pentru noi a fost așa ca un înger trimis de Dumnezeu pentru copilul nostru care și așa avea probleme și îl stimula să meargă, îl stimula să joace cu el, să iasă din problema lui cumva.
Ăsta este rostul, despre asta ne-a vorbit invitatul.
Apoi câinele acela a murit de bătrânețe. Atât de mult ne-a impresionat felul în care a murit. Deci a ieșit de la noi din curte și s-a dus două locuri mai încolo să nu-l vadă copilul că a murit. Apoi l-am luat, l-am îngropat, i-am făcut ceremonia, am plâns după el. A fost un bun prieten.
Și copilul?
Ne-au mai fost aruncați, că încă în margine așa este, la orașe. Acum avem o altă cățelușă, la fel, de vioaie, de prietenoasă, de iubitoare. Deci ce spuneți că întineresc oamenii, într-adevăr, se întâmplă cu noi. Ne place ce facem cu câinii. Nu facem noi ceva extraordinar, pentru că Dumnezeu a făcut mult mai mult pentru noi. Dar îmi place ce faceți când aud de asociația asta, că există ceva pe lume care se ocupă și de animalele astea, care oamenii aruncă și iată că totuși Dumnezeu i-a dat pentru folosul omului. Cumva, fiecare îi folosește cum au ei nevoie. Vă urez succes și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
Și eu vă mulțumesc.
Să rămână, mulțumim.
Într-adevăr, lucruri impresionante. Într-o situație de care ne povestea doamna, câinele probabil a trăit lângă un copil? Sau de obicei își aleg un membru al familiei?
Depinde în primul rând la ce vârstă a ajuns câinele în familia lor. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pe de altă parte, ei, și asta e o chestie valabilă la cam la toate mamiferele, ei recunosc pui altor specii și îi tratează ca pe pui.
Îi adoptă într-un fel.
Da, da, au o atitudine protectivă, să spunem. Deci, și asta este, cum să zic, s-a tot întâmplat și a tot fost observat comportamentul ăsta de câini, de exemplu, sau cățele care au adoptat și au protejat, boboci de rasă, da. Nu știu. La țară sunt nenumărate astfel de exemple, pot fi observate. Ca să nu zic, exemplu, să spunem, cel mai cunoscut, Cartea Junglii, da? Cu Mowgli, da? Care a fost adoptat de lupi. Acum, evident că câinii încă au o reminiscență, să spunem.
Sălbatică.
Nu sălbatică, nu aș spune sălbatică. De comportament sunt încă niște, adică în ciuda domesticirii sunt încă niște similitudini între comportamentul lor și al lupilor. Mici cei drept, mai mici decât vrea lumea să înțeleagă, de multe ori ne luptăm cu treaba asta, cu genul ăsta de mentalitate. Dar cazul ăla, da, deschis în Cartea Junglei cu lupii care au adoptat, nu e singurul. S-a întâmplat pe bune în Rusia. La un moment dat, a găsit un copil, exact situația, exact Mowgli. Deci, da, recunosc că pui altor specii și în general sunt destul de protective așa cu copiii. Chiar unele rase de câini care au căpătat o reputație foarte proastă, gen Rottweiler, Pitbull, Amstaff, Bull Terrier, au căpătat reputația aia proastă tot din cauza oamenilor și a stăpânilor
irresponsabili. Pentru...
Dar sunt câini care au o relație extraordinară cu oameni, sunt foarte atașați de oameni și mai ales cu copiii. Rottweilerul chiar a fost numit câinele de dacă. Tocmai pentru că era foarte, foarte grijuliu cu copii. Deci, eu cred că, în general, câinii sunt așa cum îi creștem. Este responsabilitatea noastră, până la urmă. Și responsabilitatea aia începe cu momentul în care ne decidem că vrem un câine. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă și lucrul pe care îl descria doamna care a sunat mai devreme, da, cu câinii aruncați peste gard, este tot vorba de lipsă de responsabilitate a stăpânilor, pentru că ce se întâmplă acolo este următorul lucru. Cineva, tot bine intenționat, să ne înțelegem, are o cățea cu pui. Cățeaua fată, respectiva persoană nu vrea să țină câinii și nu îi omoară. Da, deci...
Dar îi aruncă.
Nici măcar nu îi aruncă. Îi lasă la cineva în curte despre care știe. Probabil că doamnei i s-a cam dus vorba prin sat că...
Știe că iubește animalele.
Exact. Și atunci, persoana care îi lasă este și ea bine intenționată, că vrea binele animalelor până la urmă. Deci îi lasă cu cineva, transferă responsabilitatea, dar măcar la cineva despre care speră că o se poarte bine cu animalele.
Despre soluția corectă care ar trebui în acest caz vorbim după ce preluăm și următorul telefon. Sunteți în direct, bine ați venit!
Să rup mâinile, doamna Angelica, să trăiți, domnul!
Bună ziua!
Să nu-mi spuneți că aveți un câine!
Nu am, doamna Angelica, că eu de obicei n-am iubit animalele niciodată.
Vai de mine, domnul, da. Dragomir!
Dar vreau poate... să vă spun de un câine care l-am crescut când eram micuț, am crescut odată cu el. Și v-am spus eu dumneavoastră că mai mult de chinul tatălui care mi-l aplica, stăteam mai mult prin pădure. Și când venea mama acasă, nu mă găsea și venea când s-a învinat dimineața în pădure, dar venea câinele cu ea și unde mă ascundeam eu, el mă găsea acolo. Îl chema Zifor, să știți.
Un nume și frumos, foarte frumos, istoric. Da.
Mă găsea mama cu... Nu vreau să mă duc acasă de fiica lui tata cu mama, dar totuși cu mama nu mă chinuia așa cum îmi făcea când nu era mama acasă. Vreau să vă spun că n-am să lui niciodată pe acest Zifor, că mă găsea acolo unde stăteam eu ascuns.
Domnule Dragomir, spuneți-mi ceva, pe atunci vedeați?
Vedeam că eu am pierdut vederea la 62 de ani. Aha. Eram valid, nu...
Am înțeles, am înțeles. Păi eu cred că acum v-ar ajuta tare mult un câine.
Să știți că acum, de când... Bine, că eu am crescut în biserică până la vreo 14 ani, v-am mai spus-o dumneavoastră. Și la urmă am luat calea lui Satana și... Dar acum, vă spun, nu că îi iubesc acum... Dar n-aș mai putea să-i mai fac rău la niciun fel de animal, nu mai de câine. Mi s-a mai întâmplat acum, de când nu vedeam, când stăteam la casă, am ieșit afară, mi-a venit rău, am căzut în curte și cățelul puișor, așa altceva, a venit la mine, s-a dus înapoi în casă.
Să anunțe.
Și aveam holul desfăcut și era gineri meu într-o cameră, fie mea cu alt copil în cameră și eu... S-a dus de exact la ginerii meu la ușă și...
A lătrat până când...
Acolo și eu nu vorbeam cu ginerii meu. Uh-huh. Și a venit ginerii meu și m-a luat de acolo. Iar mi-a rămas la suflet, Doamne, uite, zic, când mă duceam, unde mă duceam, el era după mine. Cam cum zicea doamna cu copilul. Unde
păi ia încercați, domnul Dragomir, încercați să vă faceți rost de un câine, mergeți la cineva care v-ar putea ajuta, dacă ar putea să fie și dresat, chiar să vă ajute, pentru că pentru persoanele nevăzătoare este un real folos. Ar fi ochii dumneavoastră, vă dați seama?
Știu că e o doamnă Magda la București, are o cățeluș, bine cu ea în tabără. Acolo, o cumințenie de cățelușe, așa, da.
Păi gândiți-vă și dumneavoastră la o astfel de posibilitate.
Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat, haideți mai la voie să mai intre și altul. Vă mulțumesc mult.
Și noi vă mulțumim.
N-am să luie niciodată, să rămână.
La revedere.
Sănătate multă. Reface și relațiile. Iată un câine care nu l-a lăsat jos. S-a dus, a anunțat să vină să-l ridice, știa și-a dat seama că nu este normal să cadă, să fie culcat în mijlocul străzii. Și uite, poate s-au și împăcat socru cu ginerele, că nu vorbeau.
Ce mi se pare mie fascinant la povestea domnului este că el a început prin a spune că lui nu-i plac animalele.
Da.
Și a descris o relație nemaipomenită și o atitudine foarte pozitivă față de animale. Poate că mai trebuie să reflecteze la treaba asta. Da, în legătură, aș vrea să fac o mențiune scurtă, în legătură cu câinii pentru ghizi, pentru nevăzători. Nu e așa ușor.
Cred.
Deci, în primul rând, sugestia că luați un câine, poate e și dresat, nu e așa. Câinele, în primul rând, nu este robot. Adică nu este un ceva în care vine un dresor și pune un soft și ți-l dă mai departe și îți dă și telecomandă la el eventual. Nu merge așa. Trebuie să lucrezi tu cu el. Practic, dresorul te învață pe tine cum să lucrezi cu câinele. Ăsta e rolul lui. Dresorul, în principal, lucrează cu oameni, nu cu câini. Cu câinii lucrează în condițiile în care sunt niște probleme mai grave de comportament și lucrează în faza inițială, dar ulterior tot cu stăpânul lucrează. Câinii ăștia pentru nevăzători, în România există o asociație, într-adevăr, care este la început. Din câte știu, există doar un câine ghid pentru nevăzători în România.
Deci este greu de...
Este foarte greu. În primul rând, costă foarte mult un astfel de câine. Nu orice câine poate să devină. E una dintre cele mai grele lucruri pe care le poate face un câine. În primul rând, selecția, pentru că trebuie să fie un câine extrem de echilibrat, adică și un câine voluntar, dar în același timp foarte echilibrat. Gândiți-vă că el este...
Are viața omului în...
Exact. Este pus în situația de a lua decizia dacă se dă jos de pe bordură sau nu.
Am înțeles. Mai preluăm încă un telefon. S-ar putea să fie ultimul telefon. Bine ați venit în emisiune.
Alo?
Vă ascultăm. Bună ziua.
Bună ziua. Vreau să vă întreb și eu dacă puteți să mă ajutați cu ceva. Locuiesc la țară și lângă mine un vecin a adus un lup. L-a închis așa în spatele casei, fără apă, fără mâncare, fără nimic și urlă toată noaptea. Și eu nu știu cum să procedez. A fugit de vreo două ori, l-a prins, l-a adus înapoi.
Un lup?
Un fel de lup, așa, deci e găsit, nu e...
E câine lup sau lup adevărat?
Haideți să înțelegem. E câine sau e lup?
Câine.
Păi ai spus lup,
da.
Ok.
Câine găsit așa, seamănă, aduce cu lup.
Ok, dar nu e lupă, ne-am liniștit. Nu e animal sălbatic. Da. Bun.
Unde locuiți?
În Cervenia, județul Teleorman.
Păi, cred că există protecția animalelor.
Nu există.
Nu există?
Nu. Nu există.
Problema, știți care este, că l-a lăsat câteva zile, deci l-a închis în spatele casei, a făcut niște porți în astea mari, el nu poate nici să plece, nu-i lasă nici apă, nici mâncare, okay. Și urlă non-stop, deranjează toți vecinii, nu știu, nici nu pot să mă odihnesc noaptea.
Ok. Păi, e foarte simplu, dacă dumneavoastră considerați că animalul în cauză nu este îngrijit cum trebuie, puteți să vă adresați secției de poliție locale și să reclamați acolo o încălcare a legii de protecție a animalelor. E foarte simplu.
Nu prea știu pe la sate de-astea, că...
Păi nu. Fiecare sat trebuie să aibă
fiecare
și...
Fiecare sat are o secție de poliție.
Absolut.
Am fost și a spus că nu e de competența lor. Că
nu e adevărat. Este de competența lor pentru că există legea pentru protecția animalelor care stipulează clar care lucruri se încadrează la tratamente necorespunzătoare față de animale și din moment ce este treaba poliției să aplice legea, ei trebuie să vină și să constate treaba asta.
Da, dar știți ce a făcut ăsta de la omul respectiv? E un fost milițian, ca să zic așa, și au fost și colegi. Și eu când am reclamat, el a venit între timp, i-a dat drumul, i-a lăsat mâncare și zice, domnule, ne-ai chemat degeaba. Și pe urmă el iar pleacă, el nu locuiește acolo. Iar pleacă și fabrica acelea, adică nu vezi că ești prost, că ne deranjezi degeaba.
Păi, puteți să faceți o plângere scrisă în care să explicați toate lucrurile astea, că omul nu locuiește acolo, că n-are cum să aibă grijă, că ține câinile închis și așa mai departe. Eu știu că este dificil și, din păcate, că ăsta e cam singurul, legea este singurul instrument pe care l-aveți la îndemână.
Da, deci la poliție trebuie să...
Poliție. Noi vă mulțumim, da. Vă mulțumim. Iată că se întâmplă și cazuri de astea.
Se întâmplă, sigur că se întâmplă, pentru că în continuare noi avem o
gravă carență de educație, aș spune.
Exact, de educație e vorba. Și, din păcate, eu nu văd să se implice autoritățile deloc în treaba asta de educație a proprietarilor de câini, în sensul ăsta de a promova ideea asta de deținere responsabilă. Din fericire, față de niște ani în urmă, lucrurile au început să se schimbe foarte mult. Proprietarii de câini au devenit mult mai responsabili, după părerea mea, decât erau înainte, mult mai educați. Probabil și accesul ăsta foarte larg la internet a ajutat la treaba asta, dar oamenii au început să se documenteze, să se intereseze, fiecare cum poate și cum îl duce capul, despre care sunt nevoile animalului, cum trebuie să facă să le duce. Oamenii au început să priceapă că dacă trebuie să schimb un bec, chem un electrician, dacă am nevoie de sfaturi pentru câine, chem un dresor. Adică nu mai e o chestie așa obscură. Adică lucrurile sunt destul de clare în România la momentul ăsta, zic eu. Bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine, dar e mult mai bine decât
este
era.
Este un început.
Mai ales proprietarii de câini mai tineri, am văzut că sunt din ce în ce mai responsabili. Chiar a apărut în online pe Facebook o comunitate, o pagină care se cheamă Eu strâng după cățelul meu și promovează ideea de a te purta civilizat în cazul în care ai un câine la oraș și să strângi după el. Adică lucrurile, zic eu, că
se mișcă.
Într-adevăr, într-un lucrurile la modul general în țara asta se mișcă într-un ritm extraordinar de lent.
Generația voastră este cea care face această mișcare. Generația voastră. Deci tinerii sunt cei care pe mine m-a impresionat. Eram cu pisicuța mea la cabinetul veterinar pentru un vaccin și m-au impresionat doi tineri care, dacă erau pe stradă, poate lumea se ferea, de ei, cuplete, doi, un băiat și o fată, erau cum erau hippie pe vremuri. Așa erau, dar au venit cu un câine și povesteau acolo că ei adună câinii de pe stradă și cei care sunt bolnavi îi aduc la veterinar. Și plăteau ei tratamentul.
Dar sunt mulți care fac treaba asta.
Pe mine m-a impresionat extraordinar de mult treaba asta.
Da, sunt mulți oameni care fac treaba asta și nu neapărat tineri, sunt și mai în vârstă. Eu cred că bunătatea și impulsul de a face bine nu are vârstă. Nu e o chestie absolut care depinde de vârstă.
Dar poate fi dezvoltat.
Poate fi dezvoltat și poate fi educat. Iar acolo unde nu există pur și simplu pornirea asta, poate fi reglementată, să spunem, măcar ideea de a nu face rău și impusă prin lege, cu forța. Dacă nu se poate fără, se impune cu forța, nu e nicio problemă. În toate țările dezvoltate s-a întâmplat treaba asta.
Ne îndreptăm spre finalul emisiunii, de aceea aș vrea să vă rog să-i liniștim pe oameni, pe bunicuții care poate merg cu nepoței în parc, să-i liniștim cum și ce să facă pentru a nu stârni agresivitatea câinilor de pe stradă.
În primul rând,
au fost atâtea cazuri foarte mult mediatizate și deja s-a creat așa un fel de val de respingere.
Apropo de cazul ăla foarte mediatizat, în primul rând a sfătuit bunicii să fie cu ochii pe copil. Adică să-și supravegheze nepotul, nu cum a făcut bunica în cauză. Da? Că de acolo a fost problema. Deci, în primul rând, copilul trebuie să fie supravegheat tot timpul, pentru că este responsabilitatea adultului. Deci acolo nu încape niciun fel de discuție. În al doilea rând, copilul nu trebuie să ia contact singur cu un câine. Indiferent că este câine de pe stradă, fără stăpân, cu atât mai mult, pentru că nu cunoaștem temperamentul lui și ce atitudine are față de oameni, și nici chiar cu câinii cu stăpân.
Foarte important acest lucru. Am văzut copilași care vor să-i apuce, se duc.
Da. Ce se întâmplă e următorul lucru. E foarte bine să dezvolți copilului, să inoculezi ideea că contactul cu animalele e bun. Însă, în același timp, trebuie să fie și responsabil. De ce? Dacă copilul se duce la un câine care este cu stăpân, da? Copilul trebuie educat mai întâi să întrebe stăpânul. E ok, pot să pun mâna pe el?
Poți să-l mângâi, îmi dați voie?
Da. Câinele vrea? Că poate câinele nu vrea. Da? Sau poate un câine mai sensibil, sau poate un câine care a avut o intervenție chirurgicală, nu poți să-l atingi nu știu unde, că îl doare. Da? Întotdeauna trebuie să întrebe. Nu trebuie să se ducă grămadă pe câine să pună mâna pe el. În niciun caz.
Absolut.
În al doilea rând, este foarte important și felul în care se apropie de câine și felul în care interacționează cu câinele. Dacă o să se ducă foarte gălăgios și foarte repede spre el, o să-l sperie. Da? Și din sperietură e posibil să dea în ofensivă.
Să latre sau
să încerce să se apere până la urmă, dacă e o situație pe care câinele o vede ca fiind amenințătoare pentru el, poate un câine foarte sperios. Deci copilul trebuie educat și cum să interacționeze cu câine, da? Deci nu să vină repede, grămadă, zgomotos spre câine. Contactul pe care inițiază trebuie mai întâi să vadă, să păstreze o distanță, să vadă dacă vine câine la el. Dacă pleacă inițiativa de la câine, e ok. Dacă câinele vine să miroasă, vrea să se
apropie,
da, e foarte bine. În al doilea rând, mai sunt niște lucruri de genul, trebuie să fim foarte atenți la limbajul trupului. Noi, ca și primate, avem niște gesturi și un mod de a comunica specific primatelor, da? De exemplu, nouă când ne place o persoană, o luăm în brațe, da? Toate primatele superioare fac treaba asta. E observată, da? Când vor să aplaneze un conflict, să iau în brațe cimpanzei, da? Canidele nu funcționează la fel, non-verbal. Dacă vrem să luăm în brațe un câine, trebuie să avem grijă să știm că lui nu prea îi place treaba asta. S-ar putea să o tolereze, dar cu siguranță nu-i face plăcere, nu în felul în care ne face nouă plăcere.
Deci câinele trebuie să aleagă el, să vină el. Ține, da, tot de, ține tot de educație. Așa
și
că...
de respect reciproc până, absolut, la urmă, că nu e o jucărie pe care o iau și fac ce vreau.
Și o arunc după aia când nu mai place.
Da, sigur că da.
Încă o întrebare vroiam să vă adresez. Cu urechile, dacă să urmărim la câine, dacă are urechile lăsate pe spate sau urechile ciulite, sunt niște semne pe care,
da, sunt niște semne, citim. Da, da, da. Postura, deci mai tine uităm la postura corporală cu totul, da? Dacă câinele este...
este deja în, este deja poziție în de luptă.
Tensiune,
și,
da. Nu, da, în tensiune, da, dacă e defensiv, dacă e ofensiv, e puțin ridicat și postura e puțin înclinată în față, da, părul zbârlit pe spate, dar dacă e foarte speriat și coada între picioare este speriat și poate să atace și în situația aia, da, de frică, efectiv. Deci sunt o grămadă de semne de genul ăsta pentru... semnele astea și citit limbajul trupului, vă recomand să intrați pe site-ul teranima.ro. Acolo sunt niște postere educaționale care sunt nemaipomenite pentru copii, care sunt traduse în limba română. Și acolo sunt explicate exact care sunt posturile la care trebuie să avem grijă.
Așa că, dragi bunici, ține tot de educație. De cum îi învățăm pe nepoții noștri sau ce facem. Ar mai fi foarte multe de, sigur, discutat, așa că poate ne mai vizitați. Vedeți că între noi bunicii e bine. Rămânem la ideea cu care am început. Putem deveni mai tineri. S-au analizat chiar timp de 7 zile. Au fost cercetări făcute. Bunicii au fost rugați să poarte un aparat de măsurat tensiunea și de măsurat mișcările pe care le fac, le poate face într-o zi, și dintre toți 9% aveau câini și au demonstrat o stare psihică mult mai bună, un nivel scăzut de anxietate și de depresie. De asemenea, aveau o activitate fizică mult mai intensă, evident, arătau mai bine.
Evident.
Așa că...
dacă ai un câine, trebuie să-l scoți afară.
Nu,
să...
te scoate el afară.
Exact.
Te scoate el.
Adică activarea asta comportamentală clar este salutogenetică.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, dacă ne-ați urmărit, și luați în calcul să aveți un câine care să vă ajute să vă mișcați și să vă înfrumusețeze viața. Îi mulțumesc și lui Laurențiu Bugan din regia tehnică. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, joi, tot de la ora 10. Să rămânem între noi, bunicii.